Ben, o Concello de Viveiro pois, ten unha forma de actuar que parece que a Xunta de Galicia é a culpable de todo. Sin lugar a dúdas, a Xunta de Galicia é a administración que máis invirte no Concello de Viveiro, incluídas todas as administracións e o propio Concello. Iso temos que deixar claro en este momento. Usted non ten nada máis que ir a Viveiro en este momento. As obras que están andando, prácticamente o 98% das obras que están andando no Concello de Viveiro son financiadas pola Xunta de Galicia e na gran maioría financiadas ao 100% pola Xunta de Galicia. Polo cual, a señora alcaldesa o que ten que facer, máis que botarlle as culpas á Xunta de Galicia e de todo, é reconocer o investimento que fai a Xunta de Galicia. E a Xunta de Galicia tiña un problema no casco de Viveiro. Tiñamos vivendas, de feito, ainda temos vivendas rehabilitadas en este momento, que non sei por qué, que eso non ocurre en outros lugares, vivendas sin estrenar, rehabilitadas, que levan anos rehabilitadas, pero que a xente non quere ir vivir ao casco de Viveiro e non quere ir vivir a esas vivendas. E eso está, non é que o diga o delegado da Xunta, eso existe. E nós non tiñamos constancia, e eu creo que tampouco, nunca, o Concello de Viveiro lle notificou a Xunta de Galicia que tuvera vivendas en mal estado no casco de Viveiro. Pero tamén lle digo que se eso é así, e eu non digo que esas vivendas esteñan en mal estado, conozco en este momento, si sei que temos algunha vivenda no casco de Viveiro, e conozco o estado no que están, vamos a miralo, e por suposto, e se damos que haxa persoas interesadas nas outras vivendas, pois, por suposto, que estaremos dispostos a estudiar a forma de rehabilitar esas vivendas. Pero tamén lle digo á señora alcaldesa, que conozco bastante ben o casco antigo de Viveiro, que é un dos cascos da Mariña que peor está, sin lugar a dúdas, que hai moitas vivendas en mal estado, que non sei tampouco se só lle vai notificar á Xunta ou se van a preocupar por todas as vivendas que están en mal estado, que hai unhas cuantas, Hai unhas cuantas, non hai nada máis que darse un paseo polo casco de Viveiro e tamén deberían aprender do casco antigo de Mondoñedo, por exemplo, por poner un exemplo, ou incluso do casco antigo de onde nos encontramos, en Ribadeo. Por qué? Porque teñen un pepre. Exactamente, teñen o mismo que ten Mondoñedo, o mismo que ten Lorenzana, o mismo que ten Ribadeo, e levan anos traballando en ese sentido e preocupándose por esas vivendas para poderlas restaurar e para poderlas poñer en bon estado e para darlle unha boa imaxe ao casco antigo de Viveiro, que sin lugar a dúdas é un casco precioso, pero que últimamente o Concello parece que non está moi preocupado, porque a Xunta de Galicia si lle pon os instrumentos. A Xunta de Galicia ponlle unha oficina de rehabilitación ali e ponlle diñeiro para que os veciños que queiran rehabilitar poidan rehabilitar. Creo recordar, non sei a cifra de memoria, pero este último ano creo que máis de 200.000 euros para o Concello de Viveiro. Polo cual, se usted ten os instrumentos, que os ponga a Xunta de Galicia e que os financie a Xunta de Galicia. E se vostede non é capaz de facerlle funcionar a esos instrumentos, algo está fallando. E que é o que falla? Neste caso, eu creo que falla a xestión.